многое здадзена дачкой і з другіх фондаў, фондаў другіх пісьменнікаў, якіх нейкі што пра Куляшова ёсць што падабраць. Там прадстаўлена сапраўды ў біяграфічным плане жыццё Куляшова, пачынаючы ад адной з ранніх яго аўтабіяграфій. Чым хорошая аўтабіяграфія, тым што калі яны пішуцца ў разны час, то тады ўсё больш падрабязнасцей. Аўтографаў многа, аўтографы вершаў. Дачка яго ўсё-такі, як ніко гаварыла, аставляць, і дзякуючы гэтаму асталіся ў цэласці больш познія пераклады і вершаў, і асабліва, што для мяне як перакладчыка каштоўна, гэта пераклады песняў аб Гаявацы Лонгфелла і Энііды Котляревска. Гэта то, што называецца творчая лабараторыя пісьменніка, работа над словам. Вот чым каштоўны архіў, што ў архіве заўсёды мы можам убачыць пісьменніка, і архіў яшчэ чым каштоўны, што гэта праўда, таму што ўжо дакумент не пераробіш. Вот, напрыклад, ёсць там цікавае пісьмо да Куляшова яго жонкі. Это напісана з Уральску, Маскву. Мы праводзім экскурсіі. Праходзіць экскурсіі, і тады ўжо падрабязна расказвалі, і тады вы уявіце сабе, як гараць вочы. Ты хто гэта слухае, наколькі ты цікава. А я дакі да таго заахвочваю, калі ёсць адпаведная публіка, каб прыходзілі і садзіліся, пісалі нешта. Вот артыкулы, монаграфіі, дысертацыі.